Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije u kojoj govorimo o psihološkim temama. Božić je vjerojatno najomiljeniji blagdan diljem svijeta. Okuplja ljude različitih kultura, nacionalnosti, pa čak i religija. U prvom dijelu emisije istražit ćemo razloge zbog kojih ljudi toliko vole Božić, što ga čini posebnim, te kako utječe na ljude emocionalno, društveno i duhovno. Kroz različite perspektive otkrit ćemo zašto je Božić vrijeme radosti, ljubavi i tradicija koje mnogi s nestrpljenjem iščekuju svake godine, ali i na koji način može biti popraćen tugom. Svi dobro znamo da Božić ima dugu i bogatu povijest koja seže stoljećima unatrag. U prošlosti je Božić bio sveti dan, dan kada su se ljudi okretali Bogu i častili ga, stavljajući ga u središte. No, s vremenom je moderni svijet proširio značenje Božića i to nažalost komercijalizirajući ga. Unatoč tome što se slavi u različitim kulturama i različitim običajima, središnji motivi Božića ipak ostaju isti – radost, ljubav, obitelj i darivanje, a njegovi na simboli podsjećaju na priču nade, mira i ljubavi, šireći tako radost i optimizam. Za mnoge ljude Božić ima duboko vjersko značenje. Obilježavanje rođenja Isusa Krista donosi sa sobom osjećaj nade, ljubavi i svjetla u svijetu. Crkvena slavlja, mise ponoćke i duhovne priredbe postaju važan dio božićne proslave za vjernike. Božić je prepoznatljiv po svojim simbolima koji nose duboko ukorijenjeno značenje. Božićno drvce, adventski vijenac, svijeće, zvijezda Betlehema, jaslice samo su neki od simbola koji obasjavaju blagdanski period. Svaki od njih nosi svoju priču, odražavajući vrijednosti poput nade, mira i ljubavi. Ovi simboli postaju jezik kojim se izražava radost i dijeli optimizam tijekom Božića. Ne smijemo zanemariti niti vizualnu estetiku Božića. Posebna rasvjeta i blještavi ukrasi u nama stvaraju osjećaje čuda, raskoši i čarolije, stvarajući posebnu atmosferu koja se izvana prenosi u nas, pojačavajući osjećaj da se radi o posebnom vremenu. I glazba i umjetnost imaju posebno mjesto tijekom Božića. Tradicionalne božićne pjesme postale su klasici koji evociraju osjećaje topline tijekom blagdana. I božićni filmovi i različiti drugi umjetnički izrazi dodatno pridonose stvaranju atmosfere radosti i slavlja. Božić je vrijeme kada ljudi provode vrijeme s obitelji i prijateljima, često putujući daleko, možda čak i na kraj svijeta, kako bi bili s važnim ljudima. Ovo okupljanje ima snažan društveni aspekt, jer ljudi dijele trenutke radosti, smijeha i zajedništva. Zajednički obiteljski obroci, zajedničko ukrašavanje doma i sudjelovanje u tradicijama postaju središnji trenuci koji jačaju veze među nama. Božić je prilika da se usredotočimo na važnost ljubavi, podrške i zajedništva. Božić je također vrijeme kada se čuvaju i prenose kulturne i obiteljske tradicije s generacije na generaciju. Ovaj kontinuitet pridonosi osjećaju povezanosti s prošlim vremenima, a tradicija postaje način očuvanja identiteta i zajedništva. Osim toga, tradicije i običaji nam pomažu u smanjenju stresa, jer čine naš svijet predvidivim, pružajući nam tako pauzu od svakodnevnih stresova. Upravo je zajedništvo i dobrohotnost prema drugima jedan od istaknutih osjećaja koji nas motiviraju da se tijekom božićnih blagdana povežemo s drugima i podijelimo s njima radost, osobito s onima koji prolaze kroz teško životno razdoblje. Božić tako donosi sa sobom duh dobrotvornosti i volontiranja. Mnogi ljudi koriste blagdane kao priliku da pomognu onima u potrebi, bilo kroz donacije, volontiranje u zajednici ili sudjelovanje u dobrotvornim akcijama. Taj osjećaj zajednice i solidarnosti postaje uistinu jedan snažan faktor tijekom Božića. Jedan od razloga zbog kojih ljude vole Božić je radost darivanja. Približavanje blagdana često donosi iščekivanje razmjene poklona s obitelji i prijateljima. Ova tradicija ima duboko ukorijenjen emocionalni značaj jer predstavlja pažnju, brigu i ljubav prema drugima. I uistinu, često smo više uzbuđeni i sretni pokloniti voljenoj osobi nešto nego da sami primimo dar. Istraživanja su pokazala da se naše tijelo tijekom darivanja oslobađa hormone sreće, nagrađujući naše darivanje drugih i potičući nas da to ponovimo. I tako osmišljavanje i davanje poklona postaju izraz ljubavi i pažnje, stvarajući vezu između darovatelja i primatelja. Božić također označava završetak godine i prijelaz u novo razdoblje. Ljudi često koriste ovo vrijeme za refleksiju, postavljanje ciljeva i planiranje za budućnost. Blagdanski period pruža nam priliku za zatvaranje starih poglavlja i otvaranje novih, što dodatno pojačava osjećaj nade i očekivanja. Iz svega što smo rekli, vidimo da su razlozi zbog kojih ljudi vole Božić mnogobrojni i duboko ukorijenjeni u emocionalnim, društvenim, kulturnim i vjerskim aspektima. Božić predstavlja vrijeme kada ljudi teže povezivanju s obitelji, dijeljenju radosti s drugima, očuvanju tradicije i pružanju ljubavi i podrške onima kojima je potrebno. Bez obzira na raznolikost individualnih iskustava, Božić ostaje univerzalno vrijeme radosti, ljubavi i zajedništva, koje ljudi s nestrpljenjem čekaju svake godine. No unatoč čaroliji Božića koja prožima naša srca radošću, ljubavlju i zajedništvom, mnogima može donijeti i tamne trenutke, usamljenost, tugu, čak i depresiju. Dok mnogi slave s obitelji i prijateljima, drugi se osjećaju izolirano i neshvaćeno, suočeni s emocionalnim izazovima koji su naglašeni tijekom praznika. U ovom dijelu emisije istražit ćemo dublje veze između Božića i neugodnih emocija. Počnimo sa stresom. Stres ne mora uvijek biti negativan. Tijekom blagdana je pozitivan stres u stvari važan dio cjelokupnog blagdanskog ugođaja. Žurba, dug popis zadataka, uvijek nepredviđene komplikacije i želja da sve bude savršeno u stvari nas motiviraju da nam blagdani budu što sretnije iskustvo. I to sve pokazuje koliko je nama u stvari stalo do blagdana Božića i osjećaja radosti, ljubavi i zajedništva koje on predstavlja. Nažalost, oblici negativnog stresa su učestaliji. Jedan od njih je financijski pritisak. Blagdansko razdoblje često je povezano s našom potrebom za kupovanjem darova, ukrašavanjem doma i pripremom mobilnih obroka. Za mnoge obitelji financijski pritisak koji prate ovi zahtjevi može biti izvor stresa. Osjećaj nemoći da se udovolji očekivanjima, pogotovo kad su financije ograničene, može dovesti do osjećaja manje vrijednosti i tuge. Osobito ako imamo djecu kojoj želimo pružiti što više radosti. Društveni mediji u tome igraju veliku ulogu. Reklame uvijek prikazuju idilične slike božićnih proslava, obitelji okupljene oko tople vatre, sretne trenutke razmjene darova i savršeno ukrašene domove. Svi mi želimo onaj idealan božić s Coca-Cola reklame, zar ne? ova virtualna stvarnost u nama stvara nerealna očekivanja, što je osobit problem za one koji se bore s depresijom. Osjećaj da ne mogu doseći tu razinu savršenstva može dodatno produbiti osjećaje tuge i nemoći. Ne smijemo zaboraviti ni na biološke stresore tijekom blagdana. U to vrijeme naše tijelo, zbog manjeg sna, narušenog biološkog ritma i povećanog unosa hrane i alkohola, pod velikim naporom. A taj tjelesni napor ne znači samo posljedice u našem tjelesnom zdravlju, već se često može proširiti i na naše psihičko blagostanje. A psihičkih je stresora za vrijeme blagdana u stvari mnogo. Naprimjer, zbog kraja još jedne godine mogu nam se javljati misli o prolaznosti i starenju. Ili nam se mogu produbiti rane iz djetinjstva kad se nađemo u mjestu ili s ljudima iz prošlosti. A često se aktiviraju i neki stari konflikti kada se obitelj okupi. Nažalost, upravo zato jer je za Božić toliko naglašen ideal ljubavi i zajedništva, za one koji se osjećaju izolirano ili nemaju podršku obitelji i prijatelja, ovaj period može pojačati osjećaj usamljenosti. Gubitak voljenih osoba ili udaljenost od obitelji dodatno nam otežava srce tijekom blagdana. Nažalost, božićni blagdani ne pauziraju bolest i smrt, pa za njihovo vrijeme možemo biti usred procesa žalovanja za voljenom osobom koja je preminula. Možda nam je ovo prvi Božić bez nekoga. To su situacije koje bacaju sjenu na radost Božića. Možda je čak čine i bolnijom. A uspomene na prošle sretne trenutke mogu izazvati dodatni osjećaj gubitka i tuge umjesto da nam olakšaju. Vjerojatno je najteže ljudima koji boluju od depresije i već se nalaze u tami koju svjetlost Božića ne uspijeva odagnati. Jeste li znali da je broj suicida povećan za vrijeme božićnih blagdana? Za one koji se suočavaju s depresijom, ovo vrijeme može predstavljati vrlo izazovne trenutke, stvarajući jaz između onoga što se očekuje i stvarnosti unutar njihovog emocionalnog svijeta. Božić često nosi sa sobom visoka očekivanja, kako individualna, tako i društvena. Svi smo okruženi slikama sretnih obitelji, blještavim ukrasima i općenito pozitivnom energijom koja karakterizira blagdane. No, za one koji se bore s depresijom, ova idilična slika može izazvati suprotan učinak, podsjećajući ih na unutarnje borbe koje teško usklađuju s vanjskim sjajem. Jedan od izazova s kojima se suočavaju ljudi tijekom Božića i depresije je socijalni pritisak. Očekivanje zajedništva, okupljanja s obitelji i prijateljima može naglasiti osjećaj usamljenosti kod onih koji se osjećaju odvojeno od društva ili kao da nemaju podršku. U situacijama gdje je obiteljsko okruženje izazovno ili nedostupno, Božić u stvari može postati podsjetnik na izolaciju, a kad vidimo ljude koji su sretni i radosni, u stvari tuga u osobi koja je depresivna samo može biti još veća. Mnogi ljudi pate od sezonskog afektivnog poremećaja. To je jedan oblik depresije koji se obično javlja tijekom zimskih mjeseci, kada su dani kraći i samim time nam je sunčeva svjetlost manje dostupna. Nedostatak sunčeve svjetlosti može uzrokovati promjene u našem biološkom ritmu i hormonskoj ravnoteži i tako doprinosi simptomima depresije. A Božić dolazi usred tog razdoblja, što znači da će osobe koje pate od ovog poremećaja ostati lišene božićne radosti. I ne samo to, kad vide radost drugih ljudi, njihova će patnja biti još veća. Ako i nemate kliničku depresiju ili sezonski afektivni poremećaj, unatoč veselju koje vas okružuje za Božić, možete biti tužni. To ne znači da nešto nije u redu s vama, ili da to možete promijeniti samo ako to želite. Iako ovo sniženo raspoloženje ne znači nužno psihički poremećaj ili bolest, i dalje pred osobu koja prolazi kroz to sniženo raspoloženje stavlja značajan izazov. Ne smijemo zaboraviti da sniženo raspoloženje nije izoliran problem. Ono ima posljedice koje prožimaju i naše psihičko i naše tjelesno zdravlje. Evo primjera. Kod starijih osoba koje boluju od božićne depresije i demencije, ti simptomi demencije budu još više pogoršani zbog depresije. I zato se u ovim situacijama trebamo sjetiti da je u redu osjećati se tužno, čak i kada nam okolina govori da bismo se trebali osjećati sretno. Naša kultura, nažalost, patologizira normalne emocije, a tuga je baš kao i sreća normalna emocija. Ako se osjećate tužno tijekom blagdana, možda za to postoji razlog. Možda ste ekstravert kojemu teško pada svojevrsna hibernacija tijekom zimskih mjeseci. Možda ste introvert kojemu se socijalne baterije brzo prazne zbog brojnih socijalnih obveza tijekom blagdana. Možda vas boli konflikt u obitelji. Čak 65% ljudi proživljava povišene razine stresa, anksioznosti i simptoma depresije tijekom božićnih blagdana. A ne radi se o psihičkom poremećaju, već o normalnim emocijama koje nas podsjećaju na bolnu realnost u kojoj živimo. I uistinu je vrlo važno prepoznati da su blagdani za neke ljude teško razdoblje. Osobito su pogođeni mladi ljudi, ljudi koji su nezaposleni i žene. I oni se više od ostalih osjećaju izolirano i usamljeno. Unatoč izazovima koje blagdani mogu donijeti, važno je naglasiti da postoje resursi, postoji podrška koji su dostupni za one koji se bore sa tugom ili depresijom. Terapija, podrška obitelji i prijatelja i različite tehnike samopomoći mogu igrati ključnu ulogu u prevladavanju teških trenutaka. Podrška može uključivati poticanje otvorene komunikacije, ponudu neke praktične pomoći, na primjer u pripremi blagdanskih obroka ili ukrašavanju doma, ili jednostavno pružanje osjećaja prisutnosti i razumijevanja, možda uho za slušanje. Ponekad je važno poticati osobe da potraže stručnu pomoć. Stručnjaci će im pružiti podršku i alate za upravljanje depresijom i tugom. Osim toga, uvijek je važno promicati svijest o mentalnom zdravlju i smanjiti stigmu koja okružuje depresiju kako bi se olakšao pristup pomoći ljudima kojima je ona potrebna. Kroz zajedničke napore, otvorenu komunikaciju i razbijanje stigme, možemo zajednički stvoriti prostor gdje svjetlost Božića osvjetljava čak i najtamnije kutke naših života, pružajući nadu i toplinu u tim posebnim trenucima. Dragi slušatelji, kako biste očuvali zdravlje, duševni mir i sreću tijekom božićnih blagdana, važno je usvojiti neke strategije koje će vam u tome pomoći. Jedan od ključnih izvora stresa tijekom blagdana može biti osjećaj nespremnosti ili nedostatka organizacije. Planiranje unaprijed i stvaranje popisa zadataka može vam pomoći da ostanete fokusirani i organizirani. Evo nekoliko savjeta. Nemojte odgađati pripreme za posljednji trenutak. Počnite rano s planiranjem, kupovinom poklona i pripremom hrane. Napravite popis stvari koje treba obaviti. To može uključivati kupovinu, kuhanje, ukrašavanje, slanje božićnih čestitki. Postavite budžet za blagdane i držite ga se. To vam može smanjiti financijski stres i pomoći da izbjegnete nepotrebne troškove. I ne zaboravite, niste sami. Ako je moguće, uključite članove obitelji u pripreme i podijelite zadatke kako biste smanjili pritisak na sebe. Ponekad stres tijekom blagdana proizlazi iz naših nerealnih očekivanja ili pokušaja postizanja savršenstva. Prihvatite da nijedni blagdani nisu potpuno besprijekorni. i da je u redu ako nešto ne ide prema planu. Evo nekoliko savjeta za postavljanje realnih očekivanja. Prvo, prihvatite nesavršenost. Svi doživljavaju izazove tijekom blagdana. Prihvatite male nesavršenosti i fokusirajte se na pozitivne aspekte. Ako imate specifična očekivanja ili želje, razgovarajte s obitelji o tome. Jasna komunikacija može izbjeći nesporazume i stvaranje nepotrebnog stresa. Blagdansko razdoblje često nosi sa sobom niz društvenih obveza i događanja. Važno je postaviti granice i ne osjećati se obveznim sudjelovati u svemu. Razmislite o tome što vam je zaista važno i postavite prioritete. Nije potrebno sudjelovati u svakom događanju ili aktivnosti. Naučite reći ne kad vam je potrebno. Preopterećenost obvezama može dovesti do iscrpljenosti i stresa. Kako biste to izbjegli, osigurajte vrijeme za sebe, čak i tijekom blagdana. To može uključivati čitanje knjige, šetnju ili jednostavno opuštanje. Pogledajte neki božićni film. Iako su slatkasti i predvidljivi, mogu vam poboljšati raspoloženje, olakšati simptome depresije i smanjiti razinu kortizola, hormona stresa. Jako je važno i da se usmjerite na iskustva, ne na stvari. Blagdani se ne bi trebali mjeriti cijenom poklona ili brojem vrsta kolača. Fokusirajte se na stvaranje sjećanja i iskustva koja će trajati i koja će vas držati u plusu do sljedećeg Božića. Na primjer, pjevajte zajedno u obitelji božićne pjesme. Istraživanja su pokazala da ova aktivnost smanjuje stres i povećava socijalno povezivanje, poboljšavajući i tjelesno i psihičko blagostanje. I konačno, sjetite se pravog značenja Božića. Jer smisao Božića nisu pokloni, barem ne oni kojima je jedina vrijednost popularnost ili cijena. Prema novim istraživanjima, u SAD-u postoji više elektroničkih uređaja nego što je ljudi, i to više struko više. Iako su naše liste poklona za Božić pune elektroničkih uređaja, bilo bi dobro dodati neke neelektroničke i osobnije stvari na taj popis. Brojna djeca, adolescenti i odrasli imaju sve najnovije elektroničke uređaje, no ono što nemaju i što im istinski fali, ne može se zamotati u kutiju i staviti ispod bora. A to su pokloni koji će zbližiti obitelj i potaknuti nas da se okrenemo jedni drugima. Pa tako neka se među poklonima umjesto stvari nađu neke zajedničke aktivnosti, može odlazak na koncert ili neko iskustvo, na primjer da tata i dijete zajedno izrade kućicu za ptice. Ili što kažete na to da umjesto da drugima poklonite neku stvar, za promjenu drugoj osobi poklonite sebe, svoje prisustvo, ljubav i prihvaćanje. Iako su stvari univerzalni pokloni koji se mogu primijeniti na sve uzraste, ono što im nedostaje je prisnost, ljubav i pokazivanje zainteresiranosti za drugu osobu. Istraživanja pokazuju da nije primanje poklona povezano s većom srećom. Sa srećom su povezani aspekti Božića koji se odnose na religioznost i usmjerenost na obitelj. A to je pravi smisao Božića. I božićni duh ne mora trajati samo jedan ili nekoliko dana u godini. Čaroliju Božića možemo održavati svaki dan u godini. I to nam može biti jedna novogodišnja odluka.
Majka. Danas si daleko od svjetla i sjaja, tvoj odabir opet su slama i štala. I znova uvijek se rađaš i kriješ u liku čovjeka bez krova nad glavom.
Tamo si gdje prognani kluta, gdje gladni vapi kruha, kruha.
Skrivenu liku djeteta u Božiću došao je Bog i danas je
Dragi slušatelji, pred nama je još jedna nova godina, a nova godina nosi sa sobom i novogodišnje odluke. 1. siječnja je uistinu najpopularniji dan kad ljudi na neki način stisnu reset gumb, odnosno gumb za ponovno pokretanje, za kretanje iz početka. Ljudi donose razne novogodišnje odluke. Najpopularnije su smršavjeti ili jesti zdravije, biti bolje organiziran, uštedjeti više novaca, prestati pušiti, uživati u životu, provoditi više kvalitetnog vremena s obitelji i prijateljima, postati i ostati zdrav, naučiti nešto novo, pomoći drugima u ostvarenju njihovih ciljeva i naći ljubav. Iz ovog popisa vidimo da se novogodišnje odluke odnose na sva područja života, tjelesno i psihičko zdravlje, posao i karijeru i naše bliske odnose sa drugima. Ali zašto ljudi uopće donose novogodišnje odluke? Osim povijesne tradicije, objašnjenje treba tražiti i u samoj ljudskoj prirodi. Ljudi jako vole nove početke, tu ideju da prošlost i sve neugodno vezano uz nju ostavljamo iza sebe, a da nas čekaju neke ljepše stvari. I onda nova godina u stvari znači neku nadu u bolje sutra, ali i nadu u boljega sebe. I upravo zato ljudi imaju potrebu donositi neke promjene u svome životu. Ljudima nova godina znači praznu ploču i priliku da naprave dobro, u stvari svi koji donose novogodišnje odluke na neki način žele drugu šansu da poboljšaju svoju kvalitetu života. Donošenjem novogodišnje odluke u stvari koristimo jedan važan psihološki koncept koji se zove samoučinkovitost. On znači da kad si postavimo cilj i ostvarimo ga, imamo osjećaj da kontroliramo što nam se događa u životu. Još jedan motivator je ideja da ćemo sami sebe poboljšati. Ljudi uglavnom imaju urođen nagon za tim da uvijek sami sebe i svoje životne okolnosti nastoje poboljšati. I sama činjenica da donosimo te odluke je dobra, jer to znači da ljudi imaju nadu i vjerovanje u svoju sposobnost da se promijene i da budu više od onoga što žele biti, da budu što bolja verzija samih sebe. A to je u stvari jedino na čemu možemo raditi i čemu se možemo nadati da ćemo postići. Sigurna sam da su mnogi u životu iskusili da su već nekoliko puta, ako ne i svake godine, donijeli neke novogodišnje odluke i 1.1. puni uzbuđenja i energije krenuli s provođenjem te odluke. No, u većini slučajeva te odluke se držimo do kraja siječnja, sredine veljače. Prema nekim istraživanjima većina ljudi odustane 10.1. A ne odustajemo zato jer smo se predomislili, već zato jer nam je teško provoditi odluke koje smo donijeli. Mnogi godinu za godinom donose novogodišnje odluke i onda ih se ne pridržavaju. Mi u stvari pogazimo svoju riječ svaki taj put, a time naša riječ postaje manje značajna, pojeftinjujemo je. I onda nakon nekog vremena sami sebe ne shvaćamo ozbiljno, smanjuje nam se osjećaj samoučinkovitosti i svaki sljedeći put ćemo sve manje vjerovati u sebe i truditi se promijeniti nešto. Kada donesemo odluku i počnemo je provoditi, u našem mozgu se potakne izlučivanje vrlo snažnog neurohormona kojeg zovemo dopamin. On nam pomaže regulirati centre u mozgu koji su odgovorni za nagrađivanje i zadovoljstvo. I tako, kad donesemo odluku i provodimo je, zahvaljujući dopaminu, osjećamo zadovoljstvo i sama nam je ta aktivnost nagrađujuća. Međutim, razina dopamina uskoro padne. I onda ako nemamo jasnu strukturu koja će nas motivirati dalje, naše novo ponašanje će se polako ugasiti. I onda kad jednom prekinemo novogodišnju odluku, počnemo sumnjati u sebe i polako prestanemo raditi na ostvarivanju svog cilja. Jer promjene su teške. Svatko tko je pokušao riješiti se neke loše navike zna koliko je to teško. Čak i ako smo jako motivirani i ta nam je navika grozna i znamo da nam šteti i možda osjećamo i neke negativne posljedice. I 1. siječnja je u stvari samo običan dan, kao i svaki drugi u našem životu. Sama činjenica da je početak nove godine ne znači ništa samo po sebi za promjenu koju želimo. Jer često donesemo odluku, ali nismo promijenili svoju perspektivu i uvjerenje. Pravu promjenu možemo napraviti samo ako imamo jako uvjerenje, a jako uvjerenje je posljedica pravog učenja. To učenje je u stvari proces u kojem nas novo znanje vodi tome da dobijemo neki novi uvid ili da staro vidimo novim očima. Dakle, promjena mora doći iznutra da bismo mogli mijenjati vanjska ponašanja i navike. Ako u novu godinu uđemo sa starom perspektivom, onda ćemo tu novu godinu potratiti. Osim toga, često smo nestrpljivi i htjeli bismo promijeniti cijeli svoj život preko noći i odjednom postati savršeni. To naravno ne ide tako. Ne možemo se popeti na Mount Everest u jednom danu. Trebamo biti svjesni da je promjena putovanje u koje trebamo uložiti i puno truda i puno vremena. Kako bismo donijeli drugačiju novogodišnju odluku ili općenito odluku da sami sebe poboljšamo, korisno je iskoristiti nešto što nazivamo pozitivna psihologija. I onda umjesto da se fokusiramo na svoje slabosti i to da njih smanjimo, možemo se fokusirati na svoje jake strane i to da njih dodatno ojačamo. Možda nam se ovo čini kontraproduktivno jer će sve loše i dalje ostati tako. Ali ako ojačamo pozitivno, onda će to pozitivno i samo na neki način se smanjiti i pomoći ovom negativnom. Zamislite to na primjeru. Želite se odreći pušenja. To je očito naša slabost. Pozitivna psihologija kaže: ajmo se umjesto na to da se fokusiramo na smanjivanje pušenja, fokusirati na jačanje nečega u čemu smo dobri i u čemu uživamo. Naprimjer, volimo meditirati. I onda ako se fokusiramo na svoju jaku stranu, meditiranje, i nju jačamo, s vremenom možemo doći do toga da nam kratka meditacija ispuni potrebu koju nam je prije ispunjavalo pušenje cigareta. Dakle, pozitivna psihologija ne kaže da se trebamo fokusirati samo na pozitivno i ignorirati loše, već da jačamo pozitivno i onda to iskoristimo za rješavanje onoga što je negativno. Ovaj pristup koji temeljimo na svojim snagama ima dvostruke pozitivne posljedice. Prvo, bit će nam lakše od 1. siječnja jačati nešto što nam je već snaga i što već radimo. S druge strane, dodatnim poboljšavanjem stvari koje su kod nas pozitivne, nužno će doći do poboljšanja i kod ovih koje su negativne. Iz svega ovog možemo zaključiti da novogodišnje odluke i odluke za samo poboljšanje treba donositi. Jer čovjek se uvijek treba poboljšavati i ići naprijed, to nam je u prirodi. Ali kad takvu odluku donosimo, ona mora biti svjesna, promišljena i planirana. Najvažnije je u stvari promijeniti svoju perspektivu i uistinu iz svoje dubine donijeti odluku. Kad donosimo cilj, on ne bi trebao biti općenit, već konkretan. Naprimjer, umjesto da si kažemo želim biti u boljoj formi, bolje je da nam cilj bude svaki dan ću ići u brzu šetnju. Isto tako, neke velike ciljeve trebamo razlomiti na manje. Uz veliki cilj da ćemo zdravije živjeti, donesemo i manje ciljeve. Naprimjer, prestat ću pušiti, učlanit ću se u teretanu, na posao ću pješačiti umjesto da idem tramvajem, ujutro ću jesti zobene pahuljice. Važno je da cilj bude realističan. Ako nikada ne idemo u teretanu i kažemo si da ćemo ići 6 puta tjedno, vjerojatno to nećemo ostvariti. Zato je bolje odrediti da idemo 2 ili 3 puta tjedno, a onda s vremenom povećavati, ili si jednostavno možemo zadati cilj da ćemo postepeno povećavati bavljenje tjelesnom aktivnošću. Možemo početi s laganim šetnjama, prijeći na brzo hodanje i onda krenuti u teretanu. Dobro je da imamo nekakav vremenski okvir. Naprimjer, sljedećih mjesec dana ću pušiti 3 umjesto 5 cigareta dnevno. Pomoći će nam i ako odvojimo određeno vrijeme za željenu aktivnost. Naprimjer, nedjeljom poslije ručka ću ići u šetnju. Još će biti učinkovitije ako si tu obvezu zapišemo u kalendar. Važno je ići korak po korak i biti strpljiv. Umjesto neodređenog cilja više neću pušiti, bolje odlučiti sljedeća 24 sata neću pušiti. I tako dan za danom. Ako razmišljamo previše o budućnosti, na taj način si u stvari krademo sadašnjost. Trebamo imati cilj i ići korak po korak, ne u znanju kako će cijeli put izgledati, već u povjerenju i nadi da ćemo postići cilj. Ako i nemamo samopouzdanja, trebamo imati pouzdanja u Boga. Kada imamo ovakav jasan plan, bit će nam lakše i bit ćemo uspješniji u provođenju odluke. Uvijek je dobro smisliti i rezervni plan, ako nam ovaj prvi iz nekog razloga propadne. Svakako i pratite svoje pridržavanje plana koji ste napravili i ne zaboravite se i nagraditi za uspješno postizanje ciljeva. Pohvalite i svoj trud, a ne samo rezultat. Ako nismo smršavili koliko smo htjeli, a pridržavali smo se svega što smo si zacrtali, trebamo sami sebe pohvaliti. Držao sam se dijete i vježbao sam. Idem u dobrom smjeru, samo trebam nastaviti. Ako nam se dogodi da pokleknemo, nemojmo biti preoštri sami prema sebi. Trebamo se usmjeriti na ono što smo dobro napravili, a ne samo na loše. Naprimjer, umjesto da kažemo ne mogu vjerovati da sam izgubio strpljenje i vikao, Trebamo reći, danas sam se većinu dana dobro kontrolirao, sve manje i manje vičem. Bilo bi dobro i da pokušate predvidjeti koje će vam se prepreke možda naći na putu i smisliti plan djelovanja što kada se to dogodi. Naprimjer, ako budem nervozan i želim pušiti, umjesto toga mogu nazvati dragu osobu, otići u šetnju, pomoliti se. Mnogima pomaže imati i vanjski sustav podrške i kontrole. Dogovorite se s nekom bliskom osobom da je svaki dan izvještavate jeste li provodili odluku, da je nazovete kada ste u krizi i da vam ta osoba da neku nagradu kada ste se pridržavali odluke. Ako ništa drugo, obavijestite svoj bližnji o svojoj odluci, pa kad zapalite cigaretu, odmah će vas pitati, mislila sam da više ne pušiš. Tako ćete dobiti jednu sigurnosnu prepreku, ali ćete se i truditi biti bolji zbog ljudi do kojih vam je stalo. Istraživanja su pokazala i da su navike vrlo važne kada radimo na promjeni ili se želimo držati novogodišnje odluke. Ako svako jutro po doručak svratimo u pekarnu na putu do posla, umjesto toga bi bilo bolje da si večer prije doma pripremimo neki zdrav doručak i ponesemo ga na posao. Ako nam je s nečim preteško odmah i potpuno prestati, možemo ići korak po korak. Naprimjer, svaki tjedan pušiti jednu cigaretu manje ili svaki mjesec ići u teretanu jednom tjedno više. Dobro je i pratiti ovaj proces i svoj uspjeh. Naprimjer, možemo si svaki dan staviti plus ili minus u neku tablicu. Ovo praćenje nam može poslužiti i za nagrađivanje. Možemo se nagraditi kad skupimo 10 pluseva ili ako skupimo 5 pluseva u jednom tjednu. Možda je najvažnije da imamo neki užitak, neko zadovoljstvo u toj promjeni. Jer svi mi radimo ono što nam je ugodno, a izbjegavamo raditi ono što nam je neugodno. Ako nam je aktivnost nekako nagrađujuća, veća je šansa da ćemo je i dalje raditi. Kako to postići? Ako smo se odlučili baviti tjelesnom aktivnošću, a ne volimo nijedan sport, možemo se baviti plesom ako ga volimo. Ako smo se odrekli kolača jer želimo smanjiti šećer u krvi, trebamo vidjeti koji je motiv za to duboko u nama koji će nam donijeti zadovoljstvo. Naprimjer, odričem se kolača da bih se osjećao zdravo i jako. Ili želim provoditi više vremena s prijateljima jer se želim osjećati voljeno i povezano s drugima. Dobro je upitati se što želim više. Naprimjer, želim li više u ovom trenutku cigaretu ili biti zdrav? Želim li više sada pregledavati Facebook i Instagram ili položiti ispit? Želim li više ovaj kolač ili biti osoba koja ima kontrolu nad sobom? Dobro je podsjetiti se da smo mi ljudi u stvari veličanstvena bića. Naš um i volja rade čuda. I jači su od nekoliko grama duhana ili šećera. Vaš duh je jači od malo duhana ili nikotina u filter papiru. Sjetite se toga i uzdignite se iznad iskušenja. I nemojmo zaboraviti, kako bismo postigli neku veliku i dugotrajnu promjenu, trebamo proći kroz jedan duži proces. Prvo sami uvidimo da imamo problem, ili nam to sugeriraju ljudi oko nas koji su zabrinuti za nas. Onda moramo razmisliti i razmotriti koji su argumenti za, koji protiv te promjene. Ako odlučimo da je više argumenata za promjenu i da će nam to donijeti više pozitivnih posljedica, donosimo odluku. Međutim, znamo iz iskustva da tu priča nestaje i da to što smo donijeli odluku ne znači da ćemo je provoditi. Nakon što smo donijeli odluku, trebamo se dobro pripremiti za njeno provođenje. Moramo poduzeti korake kako bismo bili spremni za tu promjenu. Naprimjer, ako odlučimo da ćemo svakodnevno doma vježbati, moramo osigurati vrijeme i opremu za to. Nakon toga tek slijedi mijenjanje ponašanja. I jednom kad promijenimo ponašanje, odmah moramo vidjeti i kako ćemo tu promjenu održavati i dugotrajno održati. A odluku o promjeni ne bismo trebali donijeti zbog kalendara, odnosno zato što je 1. siječnja, već zato što želimo tu promjenu, što smo spremni na nju ili barem spremni raditi na njoj. A teško mogu zamisliti ljepšu novogodišnju odluku od toga da nam svaki dan bude kao Božić sa svojim veseljem, ljubavlju i zajedništvom. Dragi slušatelji, današnju emisiju je tehnički realizirao gospodin Josip Dandić. Ja sam Iva Tadić. Želim vam blagoslovljen Božić i sretnu novu godinu i srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.
Radosnu vijest donesite svijetu, recite da u Betlemu noća se rodio Isus. Tijela mala, velika srca, rođen za ljubav i djela velika. U hladnoj noći grije ga ljubav Marije i Josipa, bezuvjetna najveća. Najljepšu pjesmu anđeli mu pjevaju. Ta noća samo je.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti.